Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Biz har safar sizlar bilan xudojoy insonlar hayotida bo'lgan guvohliklarni bo'lishar ekanmiz. Hech qanday o'ydirma yoki ortiqcha gap qo'shmadik. Siz eshitayotgan guvohliklar atrofimizda yashayotgan insonlarning, bizdan oldin yashagan, ammo guvohliklarini qo'lyozma sifatida tashlab ketgan insonlarning guvohliklaridir. Bu guvohliklardan shubha qilishga haqqimiz yo'q. Bugun ham biz bilan doim birga bo'lishga va'da bergan Masih haqida guvohlik beramiz. Biroq bu guvohlikni Masihning o'zi beradi. Qanday deysizmi? Qiziqayotgan bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. U o'zi haqida nima der ekan? Muqaddas kalom Masih haqida bilishimiz mumkin bo'lgan hamma ma'lumotni beradi. Kalomda Masihning o'zi haqida yozilganlarning eng ko'pi Masihning o'z og'zi bilan aytilganlaridir.
Masih o'zi haqida shunday deydi: "Ayol Isoga, qutqaruvchi Masih kelajagini bilaman. U kelganida hamma narsani bizga ma'lum qiladi", dedi. Iso esa ayolga: "Sen bilan gaplashayotgan men o'shaman", dedi. Dastavval Iso Masih o'z ishini boshlash ibtidosida ibodatxonalardan biriga kirdi. Unda Ishoya payg'ambarning kitobini uzatdilar. U kitobni ochib, quyidagi oyat yozilgan joyni topdi: "Xudovandning ruhi menga yor. U meni muqaddas moyla moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun, asirga ozod bo'lgil, basirga ochilsin ko'zing demoq uchun, mazlumga erkinlikni e'lon etib, marhamat yili bo'lgay demoq uchun Xudovand meni yubordi." Keyin Iso kitobni yopib, xizmatkorga berib o'tirdi. Ibodatxonadagi barchaning ko'zi unga tikildi. Iso ularga so'zlay boshladi: "Sizlar eshitgan kalom shu bugun bajo bo'ldi", dedi.
Iso Masih o'sha damda Ishoya payg'ambarning Masih haqida aytilgan bashoratini o'qigan edi. U shu kalomni o'qib, tinglovchilarga ilk marta "Men Masihman" deya guvohlik berdi. Yana Iso shunday aytdi: "Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas." U o'zini inson tirikligi uchun kerak bo'lgan nonga qiyosladi. Chindan ham ruhan tirik bo'lishimiz uchun Iso Masihga muhtojmiz. U yana o'zi haqida shunday deydi: "Men olamda bor ekanman, olamning nuriman. Sizlarga rostini aytay, men qo'ylarning eshigiman. Mendan ilgari o'tganlarning hammasi o'g'ri va bosqinchi edilar. Lekin qo'ylar ularga quloq solmadilar. Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi. U kirib chiqib, yaylov ham topadi. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi."
Masih tok va novdalarni Xudo shohligiga o'xshatib aytayotgan paytda shunday degandi: "Men haqiqiy tokman. Otam esa bog'bondir. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xom tok qilib tozalaydi. Uning azaldan bor bo'lganini va dunyo oxirigacha mavjud bo'lishini eshitgansiz. Uning o'zi ham bu haqida shunday deydi: "Men ibtido va imtihodirman. Qo'rqma. Men avvaliyu oxiridirman. Tirikman. O'lgan edim va mana abadulabad tirikman." Yuqorida tinglaganlaringiz Rabbimiz Iso Masihning o'zi haqida bergan guvohligi edi. Ilohiy zotning o'zi haqida bergan guvohligi eng ishonarli va hayotimiz uchun zarur bo'lgan guvohlikdir.